вчера было презентовано исследование, которое касалось двух частей. Во-первых, это настроение жителей оккупированных территорий. Во-вторых, это то, что думают граждане Украины, целой страны, о ситуации на Донбассе. Давайте послушаем.
Мы проводили фокус-групи. Фокус-групи проводилися на підконтрольному Україні Донбасі, але в них були відібрані люди, які мають родичів або близьких на окупованій території. Дехто з цих людей, хто брав участь в фокус-групах, вони періодично їздять теж самі на окуповані території. Тому ми їх питали про те, що думають їхні родичі, близькі, колеги. Да? Тобто це, так би мовити, опосередковане опитування. Одразу можу зробити такий невеликий анонс, що восени ми будемо робити опитування на КПВВ. І там ми вже будемо пробувати опитати безпосередньо людей, які перетинають лінію розмежування. Тобто це будуть безпосередньо вже ці люди, які проживають на окупованій території.
Пане Олексію, якщо це опосередковане опитування, то чи можемо ми говорити, що одержані дані справді повною мірою відбивають настрої мешканців окупованих?
Ви правильно кажете, це не повною мірою. І одразу скажу, що оскільки це фокус-групи, то тут немає статистики, да, що, скажімо, там 10% відповідають за це, 20 за це, 30 за це. Тобто збирається група, сумарно було опитано 80 людей. І ми їх запитуємо їхні думки, а що ви думаєте? Так? І тому розкид, так би мовити, цих думок, він насправді є дуже великий. Від з одного краю по інший край, бо скільки людей, стільки думок. Тому для тих, хто дуже цікавиться цим, я б насправді порадив подивитися не прес-реліз, який ми повісили на нашому сайті, де висять всі наші матеріали, а саме аналітичну записку по результатам фокус-груп. Бо там це дано якби повною мірою, і там безпосередньо наводяться цитати, ключові фрази, що говорять люди. Відповідаючи на ваше питання, значить, це все можна подивитися на нашому сайті div.org.ua. А якщо відповідати одразу на ваше питання про причину конфлікту, то ми бачимо загальну тенденцію. Загальна тенденція полягає в тому, що якби відповідальність за конфлікт перекладається на когось іншого, але не безпосередньо на тих, хто проживає на окупованій території. Тобто, з одного боку, це Київ, це націоналісти, це ті, хто не хотів почути Донбас. З іншого боку, це також і ті, хто обіцяв приєднання до Росії по кримському сценарію. Так? Тобто, проведемо псевдореферендум, приєднаємося до Росії, і все буде у нас, значить, без війни, без сутичок і так далі. Тобто от відповідальність перекладається якби зовнішньо на інших. Оце є, так би мовити, небажання якби визнавати, що вина лежить і на тих, хто пасивно або активно підтримував ці псевдореферендуми, які проводила Росія.
І наскільки я розумію, що і на саму Росію відповідальність не покладається. Тобто агресія Росії, напад на Україну не є серед переліку причин, на думку мешканців окупованих територій.
Саме в такому формулюванні, да, практично таких відповідей не було.
З чим, на ваш погляд, пов'язано те, що Росію як агресора абсолютно не сприймають на окупованих територіях?
Ви знаєте, я думаю, що, знову ж таки, це, ще раз кажу, це опосередковані дані. Тому що навіть досвід мого спілкування з людьми, які проживають там, періодично виїжджають в Україну, він говорить про те, що дуже багато людей насправді розуміють про те, що відбувається, і вони розповідають про людей, які ходять або в відповідній формі, або видно, що це росіяни, які приїхали з Росії, що це російські військові, або під час так званої «руської весни», що це так звані туристи з Росії, які приїжджали. А я думаю, психологічно це все-таки пояснюється от з тим, що такі відповіді, які ми отримували, вони пояснюються з тим, що, знаєте, людські психології якби схильно все-таки знімати з себе відповідальність. Да? Тому що коли ми говоримо, що, наприклад, Росія – агресор, тоді виникає питання, а чому, і саме її дії спричинили до того, що відбувається на Донбасі, тоді виникає питання, а чого ви ходили на цей псевдореферендум, а чому ви не здійснювали, скажімо, спротив і так далі. Я хотів би, ще раз кажу, що це не дані в процентах, так? Тому що, скажімо, на окупованій території взагалі українські соціологи не мають змоги проводити опитування, але були опитування, яке проводилося Берлінським центром. Це опитування центром східноєвропейських досліджень, це називається він ЦОІС, скорочено з німецької мови. І там цифри, скажімо, там ставилося питання, наприклад, з ким ви, де ви бачите своє майбутнє? В Україні в тій або іншій формі, або в Росії в тій або іншій формі. І оскільки опитування проводилося телефоном, то ці дані для мене були дуже несподівано позитивні, тому що 55% з окупованої території вони сказали, що ми хочемо бути з Україною. Так? І це при тому, що опитування проводилось телефоном.
А якщо телефоном, тому, то це певна специфіка?
Телефоном, ну взагалі телефоном вважається, що це менш точне, а в даному випадку ми ж розуміємо, що те, що говориться телефоном, ну тебе завжди можуть прослухати. От. І тому для мене це була несподівана висока цифра. Але в цілому я знову ж таки скажу, що, на жаль, ми не маємо таких, знаєте, соціологічно достовірних даних з тих територій.
Але все одно це дуже цікаве дослідження, пане Олексію. От ще одна риса в вашому опитуванні, вона стосувалася того, що за ці 4 роки сформувалися 4 основні тенденції сприйняття ситуації, або 4 основні вектори. Розкажіть, будь ласка, про них.
Ну, на загал ми можемо сказати, що, знову ж таки, є люди, які бачать себе в Україні, так, є люди, які бачать себе в складі Росії, є люди, які говорять про
те, що вони готові повернутися в Україну за умови зміни влади.
За умови зміни влади. Є люди, які, ну, яким, в принципі, все якби байдуже, значить, аби припинили стріляти. Там, звичайно, є більш нюансовані, скажімо, відповіді, бо дехто каже, ми готові повернути в Україну, але хай нас реінтегрують на умовах, скажімо, того, що зберігається там ЛНР, ДНР, або що це якийсь має бути особливий статус. Тобто, знову ж таки, ми тут бачимо розкид думок. До речі, якщо говорити вже про наше соціологічне опитування, де фігурують точні цифри по всій Україні, а також регіональний розподіл по півдню і по сходу, то тут ми можемо сказати, що стосовно варіантів української політики щодо Донбасу, теж немає якоїсь домінуючої точки зору. Тобто є 4 варіанти, скажімо, відповіді від того, що повністю припинити будь-які стосунки з цими територіями. Є варіант відповіді, який каже, та ні, треба повністю якби підтримувати з ними будь-які економічні, там гуманітарні і так далі зв'язки, є проміжні варіанти. І є категорія, які не визначилися. Так от ці 4 категорії, плюс ті, хто не визначилися, вони всі практично по 20%. Так? А це говорить про те, що, скажімо, в українській громадській думці тут немає якогось усталеного варіанту. Чого ви хочете? Да? Хочете ви блокади? Хочете ви часткової блокади? Не хочете ви блокади? Тобто всі варіанти мають приблизно однаковий рівень підтримки. І це, знаєте, з одного боку це можуть сказати, ну, немає чіткої точки зору. А з іншого боку, це дає можливість в тому числі і для пошуку якихось можливих компромісів, для пошуку якихось варіантів, залежно від того, як буде розвиватися ситуація. При цьому я хотів би сказати, що для українців все-таки існують певні червоні лінії в цілому, якщо ми говоримо про громадську думку. На що вони готові погоджуватися, на що вони не готові погоджуватися. Тобто більшість українців, причому по всіх регіонах, більше 50%, вони говорять про те, що ми готові до компромісів, але не до всіх. Так? Тобто це говорить, і коли ми запитуємо, скажімо, конкретно, до яких компромісів ви готові, до яких ви не готові, це виявляється, що якраз, скажімо, люди обстоюють, ну, такі практичні і прагматичні речі, причому це чітко видно по всій Україні, це те, що молоді з окупованих територій треба надавати спрощений доступ до навчання в українських освітних закладах. Це те, що треба спрощувати адміністративні процедури в місцях перетину кордону і отримання всяких адміністративних послуг. Ну, наприклад, потрібна якась довідка, так, для мешканців окупованої території, щоб вони могли переїхати цю лінію розмежування і швидко, без будь-якої бюрократії, отримати необхідні довідки. І така підтримка є по всіх регіонах України. Скажімо, така ж підтримка є щодо відповіді на питання, чи треба надавати матеріальну фінансову підтримку мешканцям окупованих територій, які прагнуть виїхати в, так би мовити, материкову Україну. І знову ж таки, більшість по всіх регіонів каже «так». А от якщо ми запитуємо про, скажімо, наприклад, про питання, а чи треба зняти обмеження на соціальні і пенсійні виплати громадянам України, що мешкають на непідконтрольній території, то тут ми вже бачимо певну регіональну різницю. Тобто південь і схід кажуть, половина каже, да, треба зняти всі обмеження. Центр в Україні, якби громадська думка розколота на три частини – за, проти, важко відповісти. Захід – проти. Тобто тут ми бачимо оцю от різницю в позиції.
Надзвичайно цікаво, що думають мешканці України, громадяни України стосовно того, що може наближити розв'язання конфлікту, наблизити мир на Донбасі. Які, власне, називалися варіанти?
Ну, дивіться, якщо ми візьмемо по всій території України, то два варіанти. Це, по-перше, Росія, тиск на Росію. І, по-друге, це відбудова нормального життя на українському Донбасі, да? Тобто на підконтрольній території України. Тобто це дві основні відповіді, так, на це питання. Але якщо ми подивимося на, скажімо, південь і схід, то тут, скажімо, тиск на Росію як фактор вирішення конфлікту, він є, отримує меншу кількість відсотків, але на першому місці все одно лишається відбудова нормального життя на українському Донбасі. Ну, це абсолютно зрозуміло. Тут, на жаль, ми бачимо, що на Сході, скажімо, більше 20%, 24%, я округлюю цифри, вони вважають, що можна надати особливий статус ДНР і ЛНР в межах України.
Особливий статус – це та чи інша автономія?
Ну, ми не розпитували, не розкривали це, але суть якби зрозуміла. А от, наприклад, на півдні там ця опція не така потужна, а натомість вони говорять, ну, треба провести, тобто, можливо, федералізацію України, 20% вважає, ще там 20% вважають, що, можливо, треба надати російській мові статус другої державної. Так, ще 20% каже, що треба проведення законних виборів на територіях, які контролює ДНР і ЛНР, так звані. Так, але тут я зверну увагу на слово «законні». Так? Тобто тут є якби варіації порівняно з загальнонаціональним опитуванням, але ще раз скажу, що на перше місце по всіх регіонах виходить відбудова нормального життя. І ще на один момент я звернув би увагу, це наше питання про як ви ставитеся до того, щоб на Донбас були введені міжнародні миротворчі сили. І по Україні це 60%, на півдні це 56%, в центрі 70%, на заході 80%. Тобто, якби всі ставляться до цього позитивно, за винятком Сходу. Бо на Сході ми маємо фактично, знову ж таки, такий певний розкол громадської думки, тобто третина ставиться позитивна, трохи більше третини ставиться негативна. Ну і ще майже третина каже важко сказати. Тобто це говорить про те, що на Сході все ще є, знаєте, оце таке стереотипне уявлення, що до нас хтось приходить і нам хтось щось забезпечує. Тобто, що це будуть, значить, контингенти, миротворці з інших країн. Я думаю, що тут працюють ще такі ці або нерозуміння, або ще такі стереотипні уявлення, знаєте, з радянських часів. Взагалі, якщо говорити про висновки для, скажімо, для нашої влади, для журналістської спільноти, тобто виявляється, що коли ми аналізуємо джерела інформації, в тому числі на окупованій території, то очевидно, що тут є недопрацювання. Да? Тобто ми розуміємо, наскільки важко працювати, скажімо, українським каналам на окупованій території, практично неможливо, тільки через супутник, так, або... Але ясно, що цієї інформації недостатньо, тому що на окупованій території більшість бере інформацію звідки? Більшість бере інформацію з російських джерел.
Або так? З місцевих.
Або з місцевих, які підконтрольні Росії. А на українському Донбасі очевидно, що треба теж підвищувати довіру до українських ЗМІ, але тут я б хотів сказати, що до російських ЗМІ довіри немає практично взагалі. Так? Тобто російським ЗМІ на українській території довіри немає. Тобто ми не дуже віримо, що, значить, говорять, скажімо, там українські ЗМІ, але до російських ЗМІ взагалі тотальна недовіра.
А це вже, звичайно, позитивний ефект, так, який впродовж 4 років ми набули. Пане Олексію, повернімося до ваших слів про те, що немає консолідованої позиції українців стосовно того, якою має бути політика України стосовно окупованих територій. Ви називали, що приблизно по 20% 5 протилежних точок зору. Це на даному етапі для нас є радше позитивним чинником, ви кажете, що можна компроміси здобувати, чи негативним, оскільки українська нація не має консолідованого розуміння, що треба робити стосовно Донбасу?
Ну, знову ж таки, я ще раз скажу, що є консолідована думка, що Донбас – це Україна, є консолідована думка щодо цих так званих червоних ліній, які не можна перетинати, є консолідована думка щодо багатьох аспектів того, що треба робити конкретно. От коли ми питаємо про конкретні речі, то тут люди кажуть, да, потрібно зробити раз, два, три. А оце питання, там, де є оцей розкид думок на фактично 4 варіанти і 5-й невизначений, це, так би мовити, загальна, узагальнена позиція, так, щодо того, як вести себе українській державі щодо Донбасу. Ну, тут я б сказав так, що, знову ж таки, якщо ми відкинемо крайні варіанти, так, а крайні варіанти полягають в тому, що один варіант, значить, повністю припинити стосунки з окупованими територіями, а інший крайній варіант – це те, що, ну, взагалі не треба звертати увагу на те, що відбувається, треба максимально розвивати стосунки з непідконтрольними територіями, то тоді ми побачимо, що більшість якраз дотримується серединної точки зору. А серединна точка зору, вона полягає в тому, що економічно ми маємо зберігати певні стосунки, так, в обмеженому плані, да, але все одно критично важливі речі ми маємо зберігати. Ну, наприклад, там поставки води та електрики. І в той же час треба підтримувати гуманітарні стосунки. Насамперед, це стосується можливості людей перетинати лінію розмежування. Тобто, якщо ми візьмемо оці серединні, так би мовити, стосунки, то вони дадуть більшість. І, в принципі, це те, що було і до офіційно проголошеної економічної блокади, і те, що лишається зараз. Тому що ми розуміємо, що ця, хоча офіційно проголошена економічна блокада, але ну, щодня перетинають, влітку щодня перетинало більше 30 тисяч людей. Так, і ясно, що ці люди прибувають на Україну, і вони мають змогу закупитися, купити товари необхідного, першого вжитку. І, до речі, що показали ще наші фокус-групи, вони показали, що якщо йдеться про... Ми запитуємо, а які є переваги, ви бачите, в Україні? І вони якраз кажуть, що це нижчі ціни, що це більше якби стабільність в сенсі безпеки, і що це, скажімо, нижчі ціни на ліки і так далі. Да? Тобто, насправді, люди цим користаються.
Нагадаємо, що ми спілкуємося із науковим директором фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Олексієм Гаранем. Пане Олексію, повернімося ще на тимчасово окуповані території стосовно їхніх настроїв. Моє запитання таке. Як швидко можуть формуватися ідентичності під впливом агресивної пропаганди, під впливом дезінформації і маніпуляції? От ваше дослідження так само показує, це принаймні опитування фокус-груп опосередковане, про те, що формується поступово група людей, які в майбутньому хотіли би подальшого розвитку так званих республік, аж до їх міжнародного визнання або до широкої автономії в складі України. Тобто домінує місцева ідентичність в певної частини місцевих людей. Як швидко це може, цей прошарок може розширюватися під впливом пропаганди?
Ну, дивіться, давайте порівняємо розвиток подій на двох частинах Донбасу. Значить, на підконтрольному Україні Донбасу тут чітко на першому місці вже є загальнонаціональна ідентичність, так? Тобто це дуже-дуже позитивна тенденція. Тобто при всій як критиці того, що відбувається в Україні, критики процесу реформ, повільної відбудови, але все-таки тут ми бачимо формування дійсно загальнонаціональної ідентичності, а не регіональної. І це, до речі, фіксують не тільки наші дослідження, це фіксують дослідження інших компаній, в тому числі і міжнародних. От я наводив тут опитування, яке проводив Берлінський центр. Щодо окупованих територій, знову ж таки, тут складніше, набагато складніше проаналізувати ці зміни в ідентичності. Ми можемо сказати, до речі, є теорія, да, яка показує, що під час війни, під час конфлікту, якби ідентичності поляризуються, так, що вони стають більш особливо етнонаціонально орієнтованими. От цікаво, що на українському Донбасі це не етноорієнтація, а це усвідомлені як частини політичної нації. Це дуже важливий момент.
На підконтрольних територіях,
так? На підконтрольних, так. А на окупованій території, ну, знову ж таки, тут з цифрами... якби таких достовірних цифр немає, і ми маємо розуміти, що з одного боку, тобто, умовно кажучи, це є люди, які продовжують зберігати орієнтацію на Україні, на Україну, і вони лишаються. Найбільш активна проблема в тому, що найбільш активна частина цієї групи, вона виїхала, да? Тобто це більш 1,5 мільйона тих, хто виїхав на територію материкової, так би мовити, України. І навіть якщо ми уявляємо процес реінтеграції Донбасу, частина з них не буде вертатися. Або принаймні опитування показують, що ну, вони вже знайшли себе в іншому середовищі і вони не хочуть вертатися.
Більше половини, здається, вже не планують повертатися.
Ну, це не наші цифри, тому я не готовий зараз говорити про абсолютні цифри. От, але ці цифри є. Частина дійсно орієнтується на Росію, але більша частина – це люди, які просто намагаються прагматично пристосуватися до того, що є. Тобто для них важливо, щоб не стріляли, для них важлива якась стабільність, і для них, ну, тобто якщо, скажімо, ситуація буде зберігатися так, як є, то вони змушені суто прагматично якби грати за тими правилами, які встановлюють бойовики і окупаційна влада. Ну, це якби, я навіть не кажу, що це не є колаборацією, да? Просто люди намагаються вижити. Очевидно, вони мусять брати якісь довідки, вони мусять там якісь адміністративні посвідчення, ходити там, спілкуватися з установами, які формально діють в ЛНР, ДНР і так далі. До речі, ми запитували питання, а які групи населення виграли від нинішньої ситуації, а які програли. І тут що цікаво, що, звичайно, є люди, які виграли, це ті, які опинилися або в військових структурах,
або в так званих міністерствах.
Або в так званих міністерствах, так, вони отримують відповідну зарплату.
Очевидно, також ті, які займаються рейдерством, загарбанням
так.
чужого майна.
І тут, да, і тут попала і категорія тих пенсіонерів, які мають змогу отримувати пенсії і тут, і там. Розумієте?
Тобто їхнє становище покращилося?
Їхнє становище покращилося, попри те, що всі говорять про те, що ціни, комунальні тарифи менші, нижчі, ніж в Україні, але ціни на загал вищі, вибір продуктів менший і так далі. А хто програв? Програли насамперед так звані бюджетники, так? Програли ці пенсіонери, які не мають змогу, скажімо, виїжджати в Україну для того, щоб отримувати пенсію. Бо давайте пам'ятати, що пенсія нараховується всім. Проблема, як її отримати. Так? І зараз якби позиція України в тому, що ви маєте приїжджати на нашу територію і отримувати у нас пенсії, бо ми не можемо. От. І є категорія людей, які становище яких залишилося незмінних, бо вони якби користуються попитом за будь-яких умов. Ну, наприклад, це стоматологи, так, наприклад, це айтішники, так, які, ну, на яких є попит, так, за будь-яких умов. Тобто, знову ж таки, різні групи населення, хтось виграв, хтось програв.
Пане Олексію, вже, на жаль, добігає кінця наш час, тому рекомендації, виходячи з дослідження, для влади, зокрема, місцевої.
Ну, для влади це завоювання довіри, це конкретні справи, це те, що треба робити для того, щоб поліпшувати ситуацію на підконтрольному Україні Донбасі.